บาลลาวให้การส่งเสริมการลงทุนเข้าในโครงการลาวโลจิสติกเชื่อมต่อเวียดนามและจีนด้วยทางรถไฟโดยแนะใส่การพัฒนาลาวให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่ออย่างครบวงจรสมฤทธิ์ผลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงแผนการและการลงทุนเปิดเผยว่าบริษัทเวียงจันทร์โลจิสติกพาร์คได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงการลาวโลจิสติกลิงเชื่อมต่อลาวกับจีนและเวียดนามด้วยทางรถไฟโดยแน่ใจการพัฒนาลาวให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อด้านโลจิสติกระหว่างประเทศให้ได้อย่างครบวงจรคือการเชื่อมต่อทางเรือในเวียดนามและการเชื่อมต่อทางรถไฟเวียดนามลาวจีนไปยังเอเชียกลางและยุโรปดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของลาวได้ยืนยันว่า
ลาวโลจิสติกลิงนี้ก็ประกอบมีท่าเรือวุงอ่างอยู่เวียดนามมีเส้นทางรถไฟลาวเวียดมีเขตโลจิสติกอยู่แขวงขมวนแล้วก็ท่าบกอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็แม่นว่าทั้งฝากเวียดนามหันพวกเฮานี่สามารถมีประตูออกสู่แปซิฟิกทางนครหลวงเวียงจันทน์นี่เชื่อมโยงกับใส่เส้นทางรถไฟลาวจีนไปเชื่อมโยงใส่จีนก็คือเป็นฐานการค้าขนาดใหญ่ไปเชื่อมโยงผ่านคาซัคสถานโปแลนด์และเขาดุสเบิร์กเยอรมันอันนี้แม่นว่าพวกเฮาจะสามารถเชื่อมโลกได้ผ่านบรรดาโครงการของลาวโลจิสติกลิง
ทั้งนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวและเวียดนามได้ตกลงหัวมือเพื่อพัฒนาด่านโลจิสติกและเชื่อมต่อระบบการขนส่งระหว่าง2ประเทศอย่างครบวงจรเมื่อบ่นานมานี้ซึ่งมีการหัวมือใน4โครงการด้วยกันคือการพัฒนาท่าเรือวงอังที่แขวงหาติ่งของเวียดนามการก่อสร้างทางรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปท่าเรือวงอังการพัฒนาเขตโลจิสติกที่ฐานะแรงและโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนอยู่เมืองบัวระภาแขวงขมวนที่มีกำลังติดตั้งรวม 2,000 เมกะวัตต์เพื่อส่งออกไปเวียดนามทั้งนี้รัฐบาลลาวได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาด่านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกเพื่อเชื่อมต่อกับต่างประเทศโดยเห็นได้จากการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งในระยะ5ปีที่ผ่านมาซึ่งเหตุให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างเมืองต่างๆในทั่วประเทศลาวได้ตลอดปีด้วยเส้นทางที่มีระยะทางรวม 58,254 กิโลเมตรเพิ่มขึ้นถึง 1,922 กิโลเมตรเทียบกับปี2015ทั้งยังให้ความสำคัญในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำอีกด้วยโดยเฉพาะในช่วงปี2021หา2025ยังจะเร่งพัฒนาท่าเรือวงแองให้แล้วเสร็จด้วยการร่วมทุนกับรัฐบาลเวียดนามในสัดส่วน 60% ต่อ 40% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดหากแต่เนื่องจากว่ารัฐบาลลาวมีงบประมาณอย่างจำกัดสำหรับนำใส่ในการพัฒนาดังกล่าวจึงเฮ็ดให้นายกรัฐมนตรีลาวได้ออกคำสั่งเลขที่99เมื่อวันที่20ตุลาคมปี2020โดยได้แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจเพื่อรับผิดชอบในการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนลาวและต่างชาติให้เข้าร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาด่านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกเพื่อเชื่อมโยงกับต่างประเทศในอาเซียนด้วยกันนั่นโดยรัฐบาลลาวจะให้การส่งเสริมทั้งในรูปแบบของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนและรูปแบบเอกชนลงทุนและเก็บเอาผลประโยชน์จนครบสัญญาสัมปทานแล้วจึงโอนโครงการมาให้รัฐบาลลาวซึ่งรวมถึงโครงการลาวโลจิสติกลิงด้วยนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามบริษัทต่างชาติได้เข้ามาลงทุนในลาวเพียง23โครงการและมีมูลค่าลงทุนรวม 2,064 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในปี2020ที่ลดลงเกินกว่า 80% เทียบกับปี2019โดยมีสาเหตุมาจากการระบาดไวรัสโควิด-19 และเหตุให้มีการนำเงินทุนเข้ามาในลาวเพียง 17% ของมูลค่าลงทุนทั้งหมดส่วนจีนก็ได้เข้ามาลงทุนในลาวเพิ่มขึ้น28โครงการมีมูลค่าการลงทุนรวมเกินกว่า 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021อันเฮ็ดให้จีนยังเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในลาวที่เป็นการลงทุนใน821โครงการมีมูลค่ารวมกว่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่กวมเอาเกินกว่า 35% ของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดนอกจากนี้บรรดาบริษัทเอกชนจีนยังเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ได้ควบคุมโครงการสัมปทานต่างๆในตลอดเส้นทางรถไฟลาวจ ีนในลาวนับแต่ด่านบ่อเต็นในแขวงหลวงน้ำท่ามาที่นครหลวงเวียงจันทน์อีกด้วยโดยล่าสุดบริษัทจากจีนก็ได้รับสัมปทานโครงการพัฒนาเมืองใหม่ที่วังเวียงบนพื้นที่ 7,000 เฮกตาร์ที่ฝั่งตะเวนตกของน้ำซองภายใต้เป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นเขตบริการครบวงจรที่สามารถจะเชื่อมโยงกับโครงการลาวโลจิสติกลิงได้ด้วยนั่นเองรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA